Գլուխ երկրորդ Սիմուրդեն Սիմուրդենն ազնիվ բնավորության տեր, բայց մռայլ մարդ էր։ Նրա մեջ ինչ-որ անսասան բան կար։ Առաջներում նա քահանա էր եղել, իսկ դա իր կնիքն է դնում մարդու վրա։ Սիմուրդենի կյանքի պատմությունը շատ հասարակ է։ Նա եղել է գյուղական քահանա և միաժամանակ ուսուցիչ մի արիստոկրատական ընտանիքում։ Հետո նա մի փոքրիկ ժառանգություններ ստացել և հրաժարվել իր ծխերից։ Ամենից առաջ նա համառ մարդ էր։ Գլխում ծագած ամեն մի մտքից կարչում էր, ինչպես ակցանով բռնես։ Նա իրեն իրավունք չէր վերապահում հրաժարվել մի մտքից, քանի դեռ մինչև վերջ չէր խորհել դրա մասին։ Նա մտածում էր մոլեգնորեն։ Գիտեր եվրոպական բոլոր լեզուները և էլի մի քանի ուրիշ լեզու։ Նա սովորում էր միշտ ու անդադրում։ Քահանա եղած ժամանակ նա պահպանում էր իր ուխտը, բայց հավատը պահել չկարողացավ։ Գիտությունն սպանեց այն։ Այն ժամանակ ինքնաքննությամբ նա զգացել էր, որ բարոյապես խեղանդամ է դարձել և ուժ չունենալով դեն գցել այն, ինչ իր մեջ մնացել էր քահանայությունից, սկսել էր մարդը մշակել իր մեջ, բայց իր սեփական անողոք ձևով։ Նրան զրկել էին ընտանիքից, և հայրենիքը դարձել էր նրա ընտանիքը։ Սիմուրդենի ծնողները, որոնք հասարակ գյուղացիներ էին եղել, նրան քահանա էին դարձրել, որպեսզի դուրս գա հասարակ ժողովրդի շարքերից, բայց նա նորից մտել էր ժողովրդի մեջ, մտել էր իր բնավորության ամբողջ կրքով։ Ամեն մի տառապանք նրա մեջ արտնասնում էր այրող կարեկցանք։ Քահանան դարձրել էր փիլիսոփա, փիլիսոփան մարտիկ։ Դեռ Լյուդովիկոս 15-րդի կենդանության ժամանակ Սիմուրդենը, ինքն էլ իրեն հաշիվ չտալով, դարձել էր հանրապետական։ Բայց ինչպիսի հանրապետություն էր երազում նա։ Նրան արգելել էին սիրել, նա սկսեց ատել։ Նա ատում էր սուտը, միապետությունը, տերտերների իշխանությունը, իր սեփական փարաճան։ Նա ատում էր ներկան և հոգու ամբողջ ուժով կոչ էր անում ապագային։ Նա մեծ հեղափոխական տարիներ էր ապրել, արձագանքելով նրանց բոլոր ցնցումներին։ 89 թվականին Բաստիլի անկումը, ժողովրդի տառապանքների վերջը, 90 թվականին ֆեոդալական կարգերի անկումը, 91 թվականին միապետական իշխանության անկումը, 92 թվականին հանրապետության հիմնումը։ Նա տեսել էր, թե ինչպես էր բարձրանում հեղափոխությունը։ Ամբողջ շրջապատի արագաճը աշուժացրել էր նրան։ Չնայած այդ ժամանակ արդեն 51 տարեկան էր, նա ևս սկսել էր աճել։ Տարի առ տարի, նայելով աճող իրադարձություններին, ինքն էլ աճում էր նրանց հետ միասին։ Սկզբում նա վախ էր զգում հեղափոխության բախտի համար։ Ուշի ուշով դիտելով այն, համոզվեց, որ բանականությունն ու իրավունքը նրա կողմն են և ջերմորեն նրա հաջողությունն էր ցանկանում։ Եվ որքան որ այդ հեղափոխությունը սարսափ էր ազդում, նա ազգում էր, որ ինքը հանգստանում է։ Այսպես ապրեց Սիմուրդենը մինչև 93 թվականը։ 93 թվականը Եվրոպայի պատերազմն էր Ֆրանսիայի հետ և Ֆրանսիայի պատերազմը Փարիզի հետ։ Իսկ ինչ բան է հեղափոխությունը։ Դա Ֆրանսիայի հաղթանակն է Եվրոպայի նկատմամբ և Փարիզի հաղթանակը Ֆրանսիայի նկատմամբ։ Այստեղից էլ հետևում է անընդգրկելի նշանակությունն այդ զարհուրելի տարվա, որն ավելի շատ բան տվեց, քան 18-րդ դարի մյուս բոլոր տարիները։ Ավելի ողբերգական ոչ մի բան չի կարելի պատկերացնել, քան այն, որ Եվրոպան հարձակվում է Ֆրանսիայի վրա և Ֆրանսիան Փարիզի վրա։ 93 թվականը ուժերի մեծագույն լարումի տարի էր։ 93 թվականին Փոթորիկը ցույց տվեց իր ցասումի ամբողջ զորությունը, իր ամբողջ վեհությունը։ Սիմուրդենն իրեն զգում էր իր տարերքի մեջ։ Այդ եռուն միջավայրը համապատասխանում էր նրա թափի լայնությանը։ Ծովային արծվի նման նա իր մեջ ներքին խոր հանդարտությունը միացնում էր արտաքին վտանգների նկատմամբ ունեցած սիրուն։ Կան մարդիկ, որոնց հոգու մեջ մրիկներ են ապրում։ Նա խղճահարություն էր զգում միայն թշվառների նկատմամբ։ Նույնիսկ սարսափ ազդող տառապանքները չէին վանում նրան։ Այս էր նրա բարության առանձնահատկությունը։ Մի անգամ հիվանդանոցում մի մարդ մեռնում էր կոկորդի չարորակ թարախապալարից, որը խեղտում էր հիվանդին։ Թարախապալարը զզվելի էր, գարշահոտ, գուցեև վարակիչ։ Մեռնողին փրկելու համար հարկավոր էր անհապաղ բաց թողնել թարախը։ Սիմուրդենը պատահաբար հիվանդի մոտ էր գտնվում։ Նա շրթունքները դրեց պալարին, սկսեց թարախը ծծել, և ամեն անգամ բերանը լցվելիս թքում էր, և այդպիսով մարդուն մահից փրկեց, որովհետև այդ ժամանակ նա դեռ փարաջա էր հագնում։ Ներկաներից մեկը նրան ասաց, «Եթե դուք այդ բանը թագավորի համար անեիք, հենց վաղը եպիսկոպոս կլինեիք»։
«Թագավորի համար ես այս բանը չէի անի», պատասխանեց Սիմուրդենը։ Այս արարքը և այս պատասխանը նրա համար հրճակ ստեղծեցին Փարիզի չքավոր թաղերում։ Նրա հրճակն այնքան մեծ էր, որ բոլոր տարապյալները, բոլոր բախտազուրկներն ու հալածվածներն ասես փափուկ մոմ լինեին նրա ձեռքում։ Սպեկուլյանտների դեմ ժողովրդական ցասումի բռնկման ժամանակ մի ցասում, որ այնքան հաճախ ցավալի սխալներ էր հասցնում, Սիմուրդենն իր մի խոսքով Սուրբ Նիկողայոսի նավահանգստում դադարեցրեց օճառ բարձած Արագաստանավի կողոպուտը։ Մի ուրիշ անգամ համոզելով ցրեց գազազած ամբոխին, որը սայլերն էր կանգնեցրել Սեն Լազարյան ուղեկալի մոտ։ Եվ նույն այդ Սիմուրդենն օգոստոսի 10-ի օրվանից 10 օր հետո իր ետևից տանում էր ամբոխին թագավորների արցանները փշրելու։ Պատվանդանների վրայից ընկնելիս այդ արցանները մարդիկ էին սպանում։ Վանդոնի հրապարակում մի կին ճզմվեց Լյուդովիկոս 14-րդի արցանի տակ, որի վզից պարանգցելով նա ցած էր քաշել պատվանդանի վրայից։ Այդ արցանը կանգնած էր եղել ուղիղ 100 տարի։ Կանգնեցվել էր 1692 թվականի օգոստոսի 12-ին և ցած էր գցվել 1792 թվականի օգոստոսի 12-ին։ Համաձայնության հրապարակում Գենգերլո անունով մեկ արցանները տապալողներին սրիկաներ էր կոչել, և ամբոխը տեղնուտեղը հենց Լյուդովիկոս 15-րդի արցանի մոտ բզկտեց նրան։ Արցանը ջարդու փշուր արին։ Հետագայում նրանից պղնձե դրամ կտրեցին։ Չգիտես ինչպես արցանի մի ձեռքը ողջ էր մնացել։ Դա աջ ձեռքն էր, որ Լյուդովիկոս 15-րդ առաջ էր մեկնել հռոմեական կայսեր պես։ Սիմուրդենի խնդրանքով ժողովուրդը նրան հանձնեց այդ ձեռքը, և մի հանդիսավոր պատվիրակություն այն տարավ Լատյուդին, որը Բաստիլում նստել էր 37 տարի։ Երբ Լատյուդը երկաթե վզնոցը վզին, պատին շղթայված, ողջ-ողջ նեխում էր այդ բանտի զնդանում այն թագավորի հրամանով, որի արցանը հպարտորեն բարձրացել էր Փարիզի վրա, կարող էր արդյոք հավատալ, որ այդ բանտի պատերը կփլվեն, որ թագավորի արցանը ցած կգլորվի, որ ինքը, Լատյուդը դուրս կգա իր գերեզմանից, իսկ միապետությունը կկործանվի, որ ինքը, թշվառ կալանավորը, տերը կդառնա այն ձեռքի, որ ստորագրել էր իր դատավճիռը, որ անառակ բռնավորից ոչինչ չի մնա, բացի այդ բրոնզե ձեռքից։ Սիմուրդենն այն մարդկանցից էր, որոնք ականջ են դնում իրենց խղճի ձայնին։ Այդպիսի մարդիկ արտաքուստ մտածրիվ են թվում, բայց ոչ, նրանք շատ ուշադիր են։ Սիմուրդենի մասին կարելի էր ասել, որ նա ամեն ինչ գիտե և ոչինչ չգիտե։ Նա գիտեր այն ամենը, ինչ ուսուցանում էր գիտությունը, և կատարյալ տգետ էր կենսական հարցերում։ Դրանով էլ բացատրվում է նրա ուղղամտությունը։ Սիմուրդենն ուղիղ առաջ էր ընթանում վճռականորեն և աննկուն։ Նա հաստատ համոզված էր, որ սոցիալական հեղաշրջումներում միայն ծայրահեղություններն են ապագայի ամուր հիմքը։ Սիմուրդենը կոնվենտից էլ հեռու էր գնում և կոմունայից էլ հեռուն։ Նա եպիսկոպոսատի անդամ էր։ Այն հեղափոխական ընկերությունը, որ հայտնի էր եպիսկոպոսատ անունով, որովհետև նիստեր էր գումարում նախկին եպիսկոպոսական պալատի դահլիճներից մեկում, ավելի շուտ մարդկանց մի խայտաբղետ հավաքույթ էր, քան քաղաքական կուսակցություն։ Այնտեղ, ինչպես և կոմունայում, նիստերին ներկա էին լինում լրակյաց, բայց ազդեցիկ հանդիսատեսներ, որոնք ունենում էին այնքան ատրճանակ, որքան գրպան։ Եպիսկոպոսատը հագուստների ու դեմքերի մի տարօրինակ խառնուրդ էր, Փարիզյան և միաժամանակ միջազգային խառնուրդ։
Մեկը մյուսին չի բացասում, որովհետև Փարիզը մի քաղաք է, որտեղ բաբախում է բոլոր ժողովուրդների սիրտը։ Եպիսկոպոսատում պլեբեական զգացումները շիկանում էին ծայրահեղորեն։ Եպիսկոպոսատի համեմատությամբ կոնվենտը պաղ էր, իսկ կոմունան գոլ։ Եպիսկոպոսատ այն հեղափոխական կազմակերպություններից էր, որոնք հրաբուխ են հիշեցնում։ Նրա մեջ ամեն ինչից քիչ-քիչ կար. Եվ հերոսություն, և ազնիվ ցասում, և նույնիսկ լրտեսություն։ Բայց մեծամասնությունը ազնիվ խելացնորներ էին։ Շատ փարիզացիներ անհրաժեշտություն էին զգում համախմբվելու Փարիզի շուրջը։ Սիմուրդենը հարել էր այդ մարդկանց խմբին։ Այդ խումբը ակտիվորեն պայքարում էր հետադիմականների դեմ։ Եպիսկոպոսատին ծնունդ էր տվել բռնության հասարակական պահանջը, որ բոլոր հեղափոխությունների հատկությունն է։ Այդ ուժով հզորացած, նա իսկույն պատվավոր տեղ գրավեց։ Այն ժամանակվա Փարիզի բոլոր հուզմունքների պահին կոմունան թնդանոտներից էր կրակ տեղում, իսկ եպիսկոպոսատը ահազանգ էր տալիս։ Սիմուրդենը հավատում էր, թե ճշմարտության ծառայելը արդարացնում է ամեն ինչ։ Դա նրան դարձրել էր ծայրահեղ կուսակցությունների անփոխարինելի առաջնորդ։ Եպիսկոպոսատի անդամների մեծ մասը, որոնք գլխավորապես չքավորներ էին, ծայրահեղ հայացքների տեր և ազնիվ մարդիկ, հավատում էին Սիմուրդենին և սիրով հետևում էին նրան։ Կոմունան հսկում էր կոնվենտին, եպիսկոպոսատը հսկում էր կոմունային։ Սիմուրդենը, որ ուղամիտ մարդ էր և ատում էր բանսարկությունները, շատ անգամ էր գաղտնի թելեր կտրել։ Նա եպիսկոպոսատի ղեկավարների բարձրության վրա էր կանգնած։ Նրա հետ խորհրդակցում էին։ Նա բազմապիսի տարերին միացնող օղակն էր։ Եվ դա նրա համար ստեղծել էր ոչ այնքան բարձր, բայց հաստատուն դիրք։ Այդ ժամանակներում Սիմուրդենն անսասան իշխանություն ուներ։ Դարդարամիտ մարդ էր և իրեն համարում էր անսխալական։ Ոչ ոք նրան չէր տեսել լալիս։ Դա առաքինի մարդ էր, անհասանելի և պաղ։ Նա սոսկալի էր իր արդարամտությամբ։ Հեղափոխությանը հարած քահանայի համար միջին վիճակ չկա։ Քահանան այդ վիթխարի և փոթորկալից իրադարձություններին ակտիվ մասնակցություն կարող է ունենալ միայն ամենաստոր կամ ամենավեհ մղումներով։ Դրա համար հարկավոր է լինել սրիկա կամ վսեմ հոգուտեր մարդ։ Սիմուրդենը վսեմ հոգի ուներ, բայց այդ հոգին ամփոփված էր իր մեջ։ Ինչպես մի մենավոր ժայռի վրա, այն ճախրում էր անդունդի վրա, վախեցնելով անհասանելիությամբ։ Վախ ներշնչող այդպիսի մաքրությամբ աչքի են ընկնում բարձր սարերը։ Սիմուրդենը սովորական մարդու արտաքին ուներ։ Հագնվում էր անպաճույճ, տեսքը չքավորի։ Երիտասարդ ժամանակ գլուխը սափրում էր։ Երբ հասակն առավ, ճաղատացավ և գլխին մնացած սակավ մազերը ճերմակեցին։ Ճակատը լայն էր, և ուշադիր դիտողը այդ ճակատին մեծ խելքի կնիքը կտեսներ։ Նա խոսում էր հանդիսավոր, կրքոտ ու կտրուկ, տիրական տոնով։ Նրա բերանի արտահայտության մեջ ինչ-որ տխրություն կար և միշտ դառն ծալքեր էին երևում։ Հայացքը վճիտ էր ու խոր, և ամբողջ դեմքը մի զուսպ ցասում էր շնչում։ Այսպիսին էր Սիմուրդենը։ Մեր ժամանակներում նրա անունը մոռացվել է։ Պատմության մեջ քիչ չեն այսպիսի անհայտները, որոնք իր ժամանակին փոթորիկ են եղել։